Είναι πάρα πολλοί όμως αθλητές ακόμη οι οποίοι διεκδικούν το πολυπόθητο Ολυμπιακό εισιτήριο. Ανάμεσά τους και μια αθλήτρια που, αν τα καταφέρει να πάρει την πρόκριση, αυτή θα είναι η 7η φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και θα αποτελέσει βεβαίως ρεκόρ. Ο λόγος για την Ευαγγελία Ψάρα, την εκπληκτική τοξοβόλο μας που μετέχει αδιάλειπτα σε Ολυμπιακούς Αγώνες από το 2000, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των 6 Ολυμπιακών της Άκης Κασούμης, στη Σκοποβολή και του Τάσου Μπουντούρη στην Ιστιοπλοεία. Η Ευαγγελία Ψάρα είναι σήμερα κοντά μας από τη Θεσσαλονίκη, όπου διαμένει και γυμνάζεται. Γεια σου, Ευαγγελία.
Καλησπέρα.
Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες εδώ στην παρέα της Eraspor. Τι κάνεις? Σε βρίσκω σε προπόνηση, έτσι?
Ναι, σε προπόνηση.
Λοιπόν, τώρα να σου πω ότι δεν σε ζηλεύω, με την καλή παντένεια, για όλα αυτά τα οποία έχει ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, κάνοντας αθλητισμό και μετέχοντας σε 6 Ολυμπιακούς, θα ήταν ψέμα.
Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει τρόπο ζωή για μένα ο αθλητισμός. Ξεκίνησα σε μεγάλη ηλικία, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά πλέον έγινε τρόπο ζωή και για μένα και για την οικογένειά μου. Οπότε όσο αντέχω, θα συνεχίζω.
Το εκπληκτικό βεβαίως από όλα είναι ότι συνεχίζεις να προπονείσαι, συνεχίζεις να ονειρεύεσαι και συνεχίζεις να βλέπεις πάντα μπροστά σου, κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά, ένα στόχο.
Είναι πάντα στόχος μπροστά μου, ακριβώς όπως το είπες, και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Νομίζω ότι αυτό ισχύει για όλους όσους αθλούμαστε, και ειδικά όσοι κάνουν πρωταθλητισμό, ότι αν σταματήσεις να έχεις αυτό το στόχο μπροστά σου, δεν υπάρχει λόγος να συνεχίζεις το χώρο.
Και αυτό το στόχο λοιπόν πλέον δεν τον βλέπεις μόνο εσύ, αλλά μέχρι και πριν από κάποιες μέρες τον έβλεπε και η κόρη σου, η Μαρία, έτσι, με την οποία ήταν όνειρο να μπορούσατε να αγωνιστείτε μαζί στους Ολυμπιακούς. Τελικά η Μαρία είναι εκτός Ολυμπιακής ομάδας?
Η αλήθεια είναι ότι είναι εκτός εθνικής ομάδας από χθες. Mm-hmm. Γιατί χθες ήταν ο τελευταίος αγώνας πρόκρισης για την εθνική ομάδα και είναι... Η ομάδα αποτελείται από 3 αθλήτριες ή αθλητές αντίστοιχα και έμεινε στην 4η θέση. Οπότε είναι απλά η πρώτη αναπληρωματική, ας το βλέπουμε έτσι.
Είναι η πρώτη αναπληρωματική και έχει βεβαίως πάρα πολλά χρόνια μπροστά της να μπορέσει να
Φυσικά,
σε φτάσει
η Μαρία και να σε ξεπεράσει. Είναι σε αυτό το επίπεδο και είναι σε αυτή την ηλικία των 18 και εγώ δεν ήξερα τότε καν τι είναι το ξοβολείο. Οπότε και για όλα τα νέα παιδιά ισχύει αυτό, όχι μόνο για την κόρη μου.
Και ίσως το όνειρο αυτό να μπορεί να γίνει πράξη, γιατί όχι κι αν εσύ έχεις έτσι κι άλλα κουράγια στους Ολυμπιακούς στο Λος Άντζελες, έτσι. Ίσως λέω.
Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι είχα πει παλιότερα αρκετές φορές ότι θα σταματήσω, είτε λόγω παιδιών, όταν ήταν μωρά, που σταματούσα έτσι κι αλλιώς για κάποια χρόνια. Δεν το έβαζα στο μυαλό μου ότι μπορεί να συνεχίσω τόσο γρήγορα, αλλά πλέον μετά από τόσα χρόνια δεν λέω τίποτα. Δεν κάνω δηλώσεις πια, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται.
Μην κάνεις, γιατί σε βλέπω πραγματικά ότι έχεις πάρα πολύ μέλλον ακόμα. Επομένως, η προοπτική...
είναι ότι δεν θα σταματήσω να προπονούμε, δεν θα σταματήσω να αθλούμε, άσχετα με το στόχο, όπως λέγαμε πριν, είτε αν αυτό είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, είτε αν απλά είναι το να συνεχίσω να αγωνίζομαι έστω και για μένα. Γιατί είναι κάτι που το αγαπάω και δεν θα ήθελα να το αφήσω.
Επομένως, η προοπτική να αγωνιστείς μαζί με την κόρη σου ήταν αυτό το οποίο ουσιαστικά έτσι σου διατήρησε ζωντανό το ενδιαφέρον και το πάθος για μια ακόμη Ολυμπιάδα, ή αυτό θα συνέβαινε ούτως ή άλλως?
Νομίζω ότι θα συνέβαινε ούτως ή άλλως, απλά ήταν ένα επιπλέον κίνητρο αυτό. Έχουμε συμμετοχή μαζί της και αλλιώς με την εθνική ομάδα σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στους μεσογειακούς αγώνες του Οράν, ήμασταν μαζί στην εθνική ομάδα. Το έζησα δηλαδή και αυτό. Ήταν όνειρο για αυτήν και η πρόκριση για τους Ολυμπιακούς, αλλά είναι ακόμη πολύ μικρή, έχει πολύ μέλλον μπροστά mm-hmm. της για να το καταφέρει.
Εκτός από σένα, ποιοι είναι οι άλλοι δύο που διεκδικούν μαζί σου την συμμετοχή στο Παρίσι?
Οι δύο επόμενες αθλητές που αποτελούμε μαζί την ομάδα είναι η Γκορίλα Ανατολή Μάρθα και η Παπαδοπούλου Δήμητρα. Και επίσης και η ομάδα των ανδρών διεκδικεί και είναι ο Ιακωβίδης Χάρης, ο Δαμόπουλος Αρκάδιος και ο Θεμελής Παναγιώτης.
Πότε ξεκαθαρίζει, Ευαγγελία Ψάρα, η υπόθεση Ολυμπιακή πρόκριση και πόσο κοντά βρίσκεσαι εσύ στο να κάνεις το όνειρο της 7ης Ολυμπιάδας πράξη, είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο, και θέλω να μας πεις και για τα υπόλοιπα παιδιά.
Η αλήθεια είναι ότι ειδικά η ομάδα γυναικών το παλεύουμε πολύ για μια ομαδική πρόκριση, που αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συμμετέχουμε και στο ατομικό. Αν θα πάρουμε ομαδική, θα συμμετέχουμε και σε όλες τις κατηγορίες. Ο πρώτος αγώνας στην ουσία που δίνει τα εισιτήρια είναι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και ο αγώνας πρόκρισης για ατομικές προκρίσεις που θα γίνει στο Έσεν της Γερμανίας το Πάσχα. Mm-hmm. Εμείς θα είμαστε δηλαδή εκεί και θα αγωνιζόμαστε για την κάρτα. Και μετά οι τελευταίες ατομικές και ομαδικές κάρτες θα δοθούν τον Ιούνιο στην Ατάλεια, στην Τουρκία, στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελο.
Πόσο δύσκολα λοιπόν είναι τα πράγματα?
ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι μια Ολυμπιακή πρόκριση είναι εύκολη. Ποτέ. Δηλαδή, αν το πει κάποιος αυτό θα είναι όχι ψέμα, μπορεί ο ίδιος να το πιστεύει, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί υπάρχουν αθλητές από όλο τον κόσμο που διεκδικούν το ίδιο πράγμα με σένα. Οπότε, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο είναι δύσκολο να κάνουμε τέτοιες δηλώσεις όταν είμαστε κοντά ή όχι σε μια Ολυμπιακή πρόκριση. Mm-hmm. Αλλά επειδή και σε όλες τις προηγούμενες προκρίσεις το ίδιο δύσκολο ήταν και στο τέλος κατάφερνα να πάρω την πρόκριση, έστω και αν ήταν στον τελευταίο αγώνα, έχω μάθει να σκέφτομαι θετικά, να μην λέω μπορώ ή δεν μπορώ. Το δεν μπορώ σίγουρα δεν θα το πω. Λέω ότι θα πάω εκεί να προσπαθήσω για το καλύτερο.
Βήμα-βήμα. Κάθε
έτσι,
φορά.
Έτσι.
Λοιπόν, ένα άθλημα, Ευαγγελία Ψάρα, το οποίο είναι οικογενειακή υπόθεση για εσάς, διότι εκτός από την κόρη του Μαρία που κάνει τοξοβολία, και ο σύζυγός και ο μπαμπάς της, ο Αλέκος Ανασιούλας, είναι προπονητής σας, είναι ομοσπονδιακός.
Νασούλας.
Είναι προπονητής σας και ομοσπονδιακός προπονητής. Επομένως, θα έλεγες ότι ο ένας τραβάει λίγο τον άλλον.
Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Νομίζω ότι αν μέσα στην οικογένεια, αν οι σύντροφοι, ο ένας δεν καταλαβαίνει τον άλλον σε αυτό το επίπεδο, γιατί ο πρωταθλητισμός απαιτεί πολλές θυσίες από την άποψη ότι είναι πολλές ώρες προπόνηση, τα ταξίδια μεγάλα διαρκούν αρκετές μέρες και αν δεν καταλαβαίνει ένας τον άλλον πάνω σε αυτό, δεν ξέρω πόσο θα ήταν, πόσο εφικτό θα ήταν να συνεχίζαμε τόσα χρόνια. Να συνέχιζα εγώ τουλάχιστον τόσα χρόνια. Γιατί εντάξει, από την πλευρά του προπονητή είναι διαφορετικό, είναι η δουλειά του, είναι το επάγγελμά του. Σε εμάς δεν είναι επαγγελματικό, δεν υπάρχει επαγγελματικός αθλητισμός. Τουλάχιστον στην τοξοβολία δεν υπάρχουν χορηγοί ή κάτι άλλο να πεις ότι θα στηρίξει τον αθλητή. Οπότε είναι καθαρά θέμα αγάπης για αυτό που κάνουμε. Επειδή καταλαβαίνει και είναι και ο ίδιος στο χώρο, και σίγουρα είναι αυτός που με στηρίζει πολύ. Αυτός και οι γονείς μου που βοηθάνε πολύ όταν μένουν τα παιδιά πίσω.
Και πώς είναι αλήθεια αυτή η σχέση με το σύζυγο προπονητή και με την κόρη συναθλήτρια? Πώς διατηρούνται αυτές οι ισορροπίες?
Μάθαμε να λειτουργούμε έτσι από την αρχή. Έτσι γνωριστήκαμε μέσα στο γήπεδο, οπότε δεν ζήσαμε κάτι διαφορετικό για να αλλάξει αυτή η ισορροπία. Πάντα έτσι ήταν και μάθαμε να το διαμορφώνουμε με αυτόν τον τρόπο. Μια ο ένας θα κάνει πίσω, μια ο άλλος, όπως όλα τα ζευγάρια φαντάζομαι, αντίστοιχα στον τομέα τους ή στη δουλειά τους. Mm-hmm. Το ίδιο είναι και σε εμάς.
Η κόρη σου έχει το ίδιο πάθος με σένα?
Ναι. Έτσι βλέπω τουλάχιστον.
Βλέπεις το πρόσωπό της το δικό σου τότε ξεκίνημα? Στο άθλημα πριν από χρόνια. Δεν ξέρω, εσύ δεν πρέπει να ξεκίνησες τόσο νωρίς από ό,τι μας είπες.
Εγώ ξεκίνησα όταν ήμουν σχεδόν 21.
Ναι.
Είχα κλείσει τα 20 όταν ξεκίνησα. Η Μαρία ξεκίνησε, λέμε κοροϊδευτικά, από
την
κούνια. Από έριχνα όταν ήμουν έγκυος. Οπότε το είχε, ας πούμε, λίγο στο αίμα της αυτό. Δεν ξέρω αν ήταν μονόδρομος το να το ακολουθήσει, δεν νομίζω, γιατί ο γιος μου ενώ έκανε τοξοβολία τώρα πια δεν κάνει. Νομίζω ότι ήταν επιλογή της το να συνεχίσει σε αυτό το πρωταθλητικό επίπεδο. Mm-hmm. Πηγαίνει καλά, είναι καλή. Είχε περισσότερη βοήθεια, θεωρώ, από όσο είχα εγώ όταν ξεκίνησα, γιατί σίγουρα το γεγονός ότι μετά από τόσα χρόνια πορείας και δικής μου και του πατέρα της φυσικά σαν προπονητής, ξέραμε περισσότερα πράγματα για να μπορέσουμε να της δώσουμε τα κατάλληλα εφόδια για να μπει και να παραμείνει στο χώρο. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια όλα είναι θέμα προσωπικής προσπάθειας και θέλησης για να συνεχίσεις να υπάρχεις και να τα καταφέρεις.
Ευαγγελία, τι έχεις ζήσει όλα αυτά τα χρόνια μέσα από το άθλημα της τοξοβολίας και μέσα από τις 6 συμμετοχές αυτές σε Ολυμπιακούς Αγώνες?
Είναι πάρα πολλά τα χρόνια και είναι πάρα πολλά. Σίγουρα μου έχουν μείνει χαραγμένα στο μυαλό οι τελετές έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι κάτι που, ειδικά στην πρώτη, γιατί ήταν εκεί η πρώτη φορά που πήγαινα, ήταν κάτι συγκλονιστικό να αισθάνεσαι ότι μπαίνει η ελληνική ομάδα στο στάδιο πρώτη και όλο το στάδιο να σηκώνεται και να χειροκροτεί τη δική σου ομάδα. Ήταν κάτι που δεν θα το ξεχάσω ποτέ, αλλά από εκεί και πέρα είναι και όλοι οι αγώνες, όλες οι ήττες, οι νίκες, προσπάθειες των τόσο χρόνων, το να καταφέρεις να... Κάποιες φορές οι αγώνες πρώτων Ολυμπιακών είναι πολύ πιο δύσκολοι σαν αγώνες από ότι οι Ολυμπιακοί, παρόλο που φυσικά είναι το ύψιστο αθλητικό γεγονός. Οπότε όλα, νομίζω όλα μου έχουν μείνει χαραγμένα στο μυαλό. Το να ανεβαίνεις στο βάθρο.
Τα ταξίδια, η γνωριμία με άλλες χώρες.
Η αλήθεια είναι αυτή, απλά τα ταξίδια σε εμάς δεν είναι όπως φαντάζουν ίσως όταν το ακούει, γιατί έχεις ταξιδέψει παντού στον κόσμο, ναι, αλλά... Αν δεν τελειώσει ο αγώνας, δεν βλέπουμε και πολλά πράγματα από το μέρος που είμαστε.
Αυτό είναι αλήθεια.
Δεν είναι διακοπές.
Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά σου δίνεται όμως αίσθηση ότι βγαίνεις έξω από τα σύνορα της χώρας σου.
Σίγουρα. Βλέπεις διαφορετικές νοοτροπίες, διαφορετικούς τρόπους ζωής, προσέγγισης σε διάφορα πράγματα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα ζεις αυτά.
Και αυτό το συνέστημα λοιπόν κάθε Ολυμπιακή χρονιά πώς το βιώνεις? Σαν να είναι η πρώτη φορά, νιώθεις τον ίδιο ενθουσιασμό?
Τον ίδιο ενθουσιασμό, το ίδιο άγχος, την ίδια προσπάθεια, την ίδια στεναχώρια, όλα.
Όλα τα ίδια,
Όλα τα ίδια. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει.
Λοιπόν, θέλω να μας δώσεις έτσι κάποια στοιχεία για την τοξοβολία. Μοιάζει λίγο με τη σκοποβολή σε ό,τι αφορά τις δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ένας αθλητής?
Η σκοποβολή είναι πιο στατικό άθλημα από ότι η τοξοβολία. Η τοξοβολία έχει κίνηση, είναι το ίδιο τεχνικό, ας το πούμε έτσι, γιατί θέλει πολύ καλό συντονισμό κινήσεων. Κατά τα άλλα, εκτός από το θέμα της σκόπευσης, δεν νομίζω ότι έχουν πολλά άλλα κοινά χαρακτηριστικά.
Τι περιλαμβάνει, αλήθεια, μία προπόνηση τοξοβολίας, πέρα από τις βολές που ρίχνετε? Τι άλλο θα πρέπει να δουλέψετε?
Τη φυσική κατάσταση, την ενδυνάμωση, όλα πρέπει να δουλέψουν. Φανταστείτε ότι ένας αγώνας δικός μας μπορεί να διαρκεί ολόκληρη μέρα. Ξεκινάμε με έναν αγώνα κατάταξης, τον οποίο ρίχνουμε περίπου στα 100 βέλη μαζί με τις δοκιμαστικές βολές, το οποίο μπορεί να κρατήσει 2,5 με 3 ώρες. Είναι μεγάλος ο χρόνος, χωρίς να είναι καθαρές οι βολές, για να το εξηγήσω αυτό, γιατί ενώ έχουμε χρόνο να ρίξουμε τα 72 βέλη του αγώνα, συν επιπλέον τις δοκιμαστικές, αλλά πρέπει οι ίδιοι να πάμε στα 70 μέτρα που είναι ο στόχος, να βαθμολογήσουμε, να μαζέψουμε τα βέλη μας, να ξαναγυρίσουμε, να ξαναρίξουμε. Οπότε όλο αυτό απαιτεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να τελειώσει.
Που σημαίνει ότι θα πρέπει να, ούτως ή άλλως να έχεις μια πολύ καλή φυσική κατάσταση για να μπορέσεις να αντέξεις και να είσαι ακμαίος από την αρχή μέχρι τέλος.
Ακριβώς, και πολλές φορές στις μεγάλες διοργανώσεις μετά από αυτόν τον αγώνα κατάταξης έχουμε είτε ξεκινάνε οι κόντρες σε ατομικό επίπεδο είτε σε ομαδικό, οπότε μπορεί αν έχουμε ξεκινήσει το πρωί να τελειώσουμε το μεσημέρι και μετά από 2 ώρες θα ξεκινήσουμε πάλι δεύτερο αγώνα για κόντρες. Οπότε σίγουρα η φυσική κατάσταση παίζει σε εμάς. Το τόξο κάθε φορά που τραβάμε τη χορδή, για παράδειγμα, ανάλογα με τη δύναμη του αθλητή μπορούμε να τραβάμε από 15 έως 20 κιλά, 22, ανάλογα το ανδρικό, το γυναικείο τόξο, ποιος έχει πιο δυνατό, πιο αδύναμο. Αλλά φανταστείτε αυτό το πράγμα να το κάνουμε πάνω από 100 φορές έναν αγώνα και σίγουρα πάνω από 200 στην προπόνηση.
Άρα χρειάζεται πάρα πολύ δύναμη. Έτσι, όταν λες τώρα ότι το κάθε τράβηγμα είναι ισούται με 15 και 20 κιλά.
Ναι, ναι.
Είναι σαν να κάνεις...
Αυτό θέλω να εξηγήσω, ότι είναι πολλά πράγματα μαζί που ίσως ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει όταν βλέπει έναν αθλητή να ρίχνει με ένα τόξο, αλλά είναι πολλοί παράμετροι που παίζουν ρόλο στο να έρθει το τελικό αποτέλεσμα.
Το τόξο είναι βαρύ?
Το τόξο είναι προσωπικό του κάθε αθλητή. Περνάει από έλεγχο εξοπλισμού φυσικά πριν τον αγώνα. Οπότε ο ίδιος ο αθλητής ρυθμίζει το πόσο βαρύ μπορεί να είναι ένα τόξο στο χέρι του. Αλλά σίγουρα είναι περίπου στο 1,5 με 2 κιλά, μπορεί και παραπάνω.
Εγώ λοιπόν που θα το πιάσω για πρώτη φορά, τι θα νιώσω? Ποια θα είναι η αίσθηση που θα έχει κάποιος πρωτάρης παίρνοντας ένα τόξο στα χέρια του?
Την πρώτη φορά δεν θα σε βάλουμε να ρίξει αυτό το αθλητικό τόξο, γιατί σίγουρα θα σου φανεί πολύ δύσκολο και δεν θέλουμε να απογοητευτείς από την αρχή.
Υπάρχουν άλλα δηλαδή.
Εκπαιδευτικά τόξα, ναι, υπάρχουν εκπαιδευτικά τόξα μαλακά που μπορεί να ξεκινήσει οποιοδήποτε και να δοκιμάσει. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που κερδίζει κάποιον στο να συνεχίσει την τοξοβολία ή το να θελήσει να προσπαθήσει ξανά είναι η αμεσότητα του αποτελέσματος. Δηλαδή βάζεις το βέλος, ρίχνεις και κατευθείαν βλέπεις το αποτέλεσμα στο στόχο. Δεν περιμένεις να τελειώσει μια σειρά αγώνων ή οτιδήποτε άλλο για να δεις μετά ή να σε κρίνει κάποιος άλλος για το τι έκανες. Βλέπεις ο ίδιος το τι έχεις καταφέρει εκείνη τη στιγμή μπροστά σου. Αυτό είναι που κρατάει αρκετούς αθλητές ή τραβάει τον κόσμο στο να έρθει.
Η Ολυμπιακή απόσταση που ρίχνεται είναι, αν δεν κάνω λάθος, 70 μέτρα.
70 μέτρα, ναι.
Αυτό τώρα θα πρέπει να έχει πολύ καλή όραση, νομίζω,
Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι το τελευταίο φυσικά, αλλά δεν είναι αυτό που πραγματικά μετράει. Είναι όλη η τεχνική που θα βάλεις γύρω-γύρω από αυτό και φυσικά το να στοχεύσεις σωστά με την όραση για να το στείλεις το 10. Αλλά περισσότερο παίζουν ρόλο όλα τα υπόλοιπα που θα κάνεις και τελευταία η όραση.
Όλες αυτές λοιπόν οι δεξιότητες που καλείται ένας τοξοβόλος να επιστατεύσει την ώρα μιας βολής, θεωρείς ότι είναι και εμφυτό, δηλαδή είναι να το έχει κάποιος, να έχει ταλέντο ή όλα σιγά σιγά με την προπόνηση βελτιώνονται?
Αυτό είναι μια ερώτηση που πολλοί έχουν κληθεί να απαντήσουν ότι είναι τελικά το ταλέντο ή η προπόνηση αυτή που μετράει. Νομίζω ότι είναι συνδυασμός. Mm-hmm. Νομίζω ότι σίγουρα κάποιος που έχει το ταλέντο, το έμφυτο, μπορεί να πάει λίγο πιο γρήγορα μπροστά από κάποιον άλλον. Αν όμως δεν δουλέψει, αυτό θα μείνει στάσιμο. Νομίζω ότι είναι συνδυασμός. Θέλει και προπόνηση για να βελτιώσεις αυτό που ήδη ίσως έχεις και να καταφέρεις να το φτάσεις σε ένα ανώτερο επίπεδο για να συνεχίσεις σε μεγαλύτερες διοργανώσεις.
Λοιπόν, στους Ολυμπιακούς το αγώνισμα είναι το Ολυμπιακό τόξο. Έτσι, και θέλω να μας εξηγήσεις λίγο τι διαφορές έχει με τα άλλα αγωνίσματα.
Στους Ολυμπιακούς αγώνες δεν υπάρχει άλλο αγώνισμα στην τοξοβολία. Είναι μόνο με Ολυμπιακό τόξο και απλά υπάρχει το ατομικό αγώνισμα, το ομαδικό, που εκεί αγωνίζονται τρεις αθλητές μαζί σε συγκεκριμένο χρόνο. Και φανταστείτε το κάτι σαν σκηταλοδρομία, ότι πρέπει να ρίξει ένα βέλος, να βγει από τη γραμμή βολής, να μπει ο επόμενος σε συγκεκριμένο χρόνο όλα αυτά. Και υπάρχει και το μεικτό ομαδικό, που είναι ένας άντρας και μία γυναίκα, αν υπάρχουν στους Ολυμπιακούς που αγωνίζονται μαζί. Υπάρχουν και διαφορετικά είδη τόξου, αν αυτό εννοείται, που είναι
αυτό
το σύνθετο,
ναι,
τόξο. Αυτό όμως πάει μέχρι το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δεν είναι Ολυμπιακό.
Δεν είναι Ολυμπιακό. Ναι, ναι.
Όχι.
Ποιοι παράγοντες θα μπορούσαν, Ευαγγελία Ψάρα, να επηρεάσουν μια καλή βολή? Έχεις κάνει πολύ καλή προπόνηση, έχεις προετοιμαστεί και
ναι,
είσαι έτοιμη να ρίξεις.
Εκτός από σένα τον ίδιο, ναι, αν θεωρήσουμε ότι εσύ ρίχνεις μια τέλεια τεχνικά βολή, σημαδεύει σωστά, οπότε όλα επάνω σου και στον εξοπλισμό σου είναι τέλεια. Επηρεάζουν πάρα πολύ καιρικές συνθήκες. Επειδή είναι ένα αγώνισμα που γίνεται σε εξωτερικό χώρο μόνο, οι Ολυμπιακοί αγώνες, γι' αυτό μιλάω, ο αέρας επηρεάζει πάρα πολύ την πορεία του βέλους. Κατά τη διάρκεια των τελικών έχουμε, όχι μόνο των τελικών μάλλον, και όλων των αγώνων, έχουμε σημαίακια πάνω στο στόχο, έχουμε συγκεκριμένα όργανα στους τελικούς, μόνο αυτό που μετράνε την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου, ώστε να βλέπουμε πώς πάει, για να ξέρουμε πόσο θα αλλάξουμε το σημάδι μας ανάλογα με τη δύναμη του αέρα. Παίζει ρόλο η ζέστη, η υγρασία, όπως ήταν στο Τόκιο, η βροχή, το κρύο, τα πάντα παίζουν ρόλο.
Είναι ακριβώς σπόροι η τοξοβολία?
Η αλήθεια είναι πως ο εξοπλισμός για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, ναι, δεν είναι φτηνός. Δεν είναι όμως και κάτι που αλλάζει το τόξο συχνά. Τα βέλη είναι τα αναλώσιμα που στην ουσία θέλουμε, όχι σε κάθε αγώνα φυσικά, αλλά θέλουμε αρκετά, γιατί με τα ίδια ρίχνουμε και στην προπόνηση, οπότε φύρονται και θέλουν αλλαγή.
Και αν λάβω βεβαίως υπόψη από σένα, Ευαγγελία Ψάρα, τοξοβολία δεν έχει όριο ηλικίας, έτσι?
Φυσικά δεν έχει όριο ηλικίας. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας ήταν μια αθλήτρια από την Αμερική που είχε πάρει πρόκριση και ήταν τότε εκείνη 55 χρονών.
Μάλιστα.
Έχουν αγωνιστεί αθλητές και συνεχίζουν να αγωνίζονται αθλητές και σε παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό επίπεδο που συναντάμε στους αγώνες που βγαίνουν έξω, που ναι, είναι μιας μεγαλύτερης ηλικίας από ό,τι συνηθίζουμε να βλέπουμε τους αθλητές.
Λοιπόν, εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία και σε σένα και στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και στα αγόρια και στα κορίτσια. Μακάρι να σας δούμε στο Παρίσι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.